Amici, amicae, salvete omnes, hodie illustrata sole, nam sol, est supra caput meum et per fenestras lucet. Velim vos invitare ad cursum gratuitum novissimum. Cursus enim novissime, recentissime, paravi vobis et nunc explicabo quomodo fungatur. Postea etiam vobis sostendam quomodo nomen detur ad cursum. Bene, cursus est gratuitus, nulla pecunia solvenda est, et tractat Senecam. Immo tractat primam epistulam moralem, quam Seneca ad Lucilium scripsit. Quando incipiet cursus? Cursus incipiet die duodevicesimo mensis mai, scilicet anni bis millesimi vicesimi primi, uius anni, et durabit unam septimanam, sive unam hebdomadem. Ergo, incipiet die duodevicesimo et perget usque ad diem vicesimum quartum. Omnia bene explicantur in pagina, quam mox vobis monstrabo. Sed quid agemus in cursu? Legemus primam epistulam ut dixi Senecae ad Lucilium, et eam legemus latine. Vos ducam, Manu, ad textum originalem. Legemus primum versionem simplicissimam eius textus. Dein legemus versionem Paulo Difficiliorem et postremo legemus versionem originalem, id est ipsa verba Senecae. Et erit etiam praefatio ante initium scholarum, in qua vobis aliquid explicabo de Seneca ipso ac de epistulis moralibus ac de cursu nostro. Quomodo nomen dare potestis? Vobis mox ostendam. Ergo, haec est pagina ubi licet nomen vestrum dare. Nam si vultis scholas accipere, debetis nomen dare et inscriptionem vestram cursualem dare, quia omnes scholas accipietis in epistulis cursualibus sane. Ergo, debetis email inscriptionem vestram cursualem dare. Nisi anc datis non poteritis scholas accipere et spectare et audire. Ergo, haec est pagina. Paginam potestis etiam invenire sub anc pelliculam, et hic omnia explicantur. Ergo, explicantur omnia iterum erit praefatio, cursus, dies vicesimo erit lectio simplicissima, textus Senecae, die vicesimo altero accipietis autem lectionem simplicem, et die vicesimo quarto conveniemus ego et vos omnes, et erit scola praesens, live, anglice, in qua legemus una simul lectionem originalem, et etiam multa alia agemus erit enim scola mira, et etiam vobis occasionem dabo linguae latinae mecum iterum discendi. Est etiam Grex apud Telegram, ad quod potestis, ad quem potestis si vultis nomen dare, et in grege, apud Telegram, erunt alia, poteritis colloqui cum ceteris hominibus, iam multi sunt in grege, et iam locuntur inter se, est Grex jucundissimus, et ego quoque in grege sum, et faciemus etiam alia exercitia, pensa, loquemur post scholas cursus. Ergo, si vultis etiam huc venire erit jucundum, et hic licet nomen dare. Vobis ostendam, ergo dicamus me appellari satura lanx, immo satura tantum, quia tantum primum nomen dare oportet, et ecce satura langs punctum eu, ecce inscriptio mea cursualis, consentio, non sum automaton, et volo quidem nomen dare. Ecce expectemus, ecce post nomen datum vi debitis anc paginam, in qua est pellicula, qua vobis dico vos bene venisse, et vobis iterum explico omnia, et bene, vi debitis anc paginam si nomen dederitis. Haec est pellicula, licet audire. Et bene, quid dicam, vos quam plurimos expecto, iam sumus plus quam quadringenti homines, qui nomen dederunt, et ergo te, quoque, qui nunc spectas aut audis anc pelliculam, expecto, ut legamus epistulam Senecae simpliciter una. Vale?